tomu, co vlastně dneska zaznělo, chceme zase se zamýšlet, jako jsme se zamýšleli včera, tak zase uděláme to, že začneme my a pak vám dáme příležitost, abyste se nějak ozvali vy. My na začátek shrneme naše postřehy z Ondřejova proslovu nebo nápady a věci, které nás zasáhly. Určitě se můžete přidat potom taky, ale od vás budeme chtít pak možná trochu víc, ale to řeknu až potom. Tak začnu já. Mě zaujalo a myslím si, že to potvrzuje nějakou tu věc, kterou si myslím, že všichni tak trochu víme, že Češi jsou skeptici. To tady zaznělo hodně, hodně silně. Češi jsou skeptici a bojí se manipulace. A myslím, že to máme všichni v sobě. A když jsem přicházel do církve, tak jsem zažíval úplně stejné pocity. Jsem skeptik, církvi nerozumím, nevím, co to je a bojím se, že někdo mě zmanipuluje do nějaké věci, kterou vlastně nechci dělat. Ale k tomu se pak vázalo to druhé, že Češi chtějí pohodu a chtějí nepřehánět. A když se tyhle ty tři věci spojíte, tak mě ještě napadla jedna myšlenka, která jde za hranici tohohle z toho. A říkám si, jestli náhodou v církvi nejsme skeptici. Jestli nejsme ti skeptici, kteří říkají, to by bylo fajn, ale to nejde. Jestli náhodou tohle ten mindset, nebo takový to myšlení, které vlastně je běžné v té naší společnosti, nemáme úplně v té církvi. Úplně stejně. To nejde, to nepůjde, to nepůjdem. Co kdyby to někdo zmanipuloval, zneužil, využil, přeužil. Tak zkusme nad tímhle přemýšlet i z tohohle pohledu. Že možná bychom možná měli začít od sebe. Jako vždycky to tak říkám, zkusme začít od sebe. Nejsme náhodou my skeptici, tak jak chceme těm skeptikům nabídnout něco jiného. A druhá ta věc je ta pohoda a nepřehánění, tak možná jestli v církvi nebráníme sami tomu, aby se v církvi něco změnilo právě tím, že chceme tu pohodičku, že chceme nepřehánět to s tím duchovním životem, nedávat tomu až tolik, než by bylo zdrávo. Tak to mě napadlo. Berte to jako rozšíření toho Ondrova přemýšlení. Myslím si, že to je nějaké přemýšlení, které směřuje k nám a ke mně nejvíc. Mně se to dotklo.
Díky. Já jsem rád, že to říkáš, protože já jsem velký skeptik a často mě to usvědčuje tohle. Většinou, když mi někdo něco řekne, tak první otázka je, a není to náhodou jinak? A tak jsem rád, že to říkáš. Je potřeba si to někdy uvědomovat, že je taky potřeba důvěřovat. Co mě se hodně líbilo a co mě hodně zaujalo, byla myšlenka dvojí apologetiky. Já mám rád apologetiku, rád se s lidmi bavím o víře a jsem rád, když můžu mít jako argumenty a když jim můžu říkat, jak to je a jak tomu věřím a co je podle mě pravda. Ale Ondra dneska zdůrazňoval, že nesmíme zapomenout na to, že je ta dvojí apologetika, že jedna věc, kterou říkáme, a druhou věc děláme, že je taky důležité nejenom o těch věcech mluvit, ale taky se podle nich chovat, aby ti lidi poznali tu naši lásku, aby jsme nemluvili o tom, že máme milovat další lidi, ale aby u nás viděli, že další lidi milujeme.
Jo, já mám takovou další jako úvahu a ta je vlastně, byla spojená s takovým tím luxusním autem. Já si někdy říkám, jestli církev jsme jako luxusnější auto, než je v běžným životě. Jestli nabízíme něco víc, než... Samozřejmě nabízíme. Jo? Nabízíme Pána Ježíše Krista, to je nejvíc. To je největší drahokam, díky kterému prodáme všechno, aby jsme mohli koupit to pole, kde ten drahokam je zakopaný. Ale já si někdy říkám, jestli náhodou ten drahokam nemáme zavřený v nějaký jako rezavý 120 a nějakých jako... nevím v čem, já to nedokážu popsat. A přišlo mi zajímavé jako zamyslet se nad tím, ale je to vlastně téma tady toho setkání, který tady máme. A to je vlastně nějaký jako vnitřní pohled na to, kdo jsme, co jsme a jakým způsobem jsme reprezentativní toho, co děláme. A já si myslím, že je fakt, že ne vždycky nabízíme luxusnější auto v církvi. Že ten člověk má pak těžší volbu. Proč mám chodit do církve, když to není nějak jako zajímavější, větší. A teď neříkám, že zájem nebo nějaký vnější projevy té církve jsou důležitější než ty vnitřní, to vůbec ne. Ale jestli vůbec umíme Ježíše v vozovkách prodat tomu člověku jako něco lepšího pro jejich život, jako luxusnější věc, jako ta nejdražší věc. Tak jako to bylo takový jako memento, že jsem si říkal, jo, asi to úplně neumím, jako to umí ty servisy, nabídnout tomu člověku něco víc.
A další myšlenka, která mě oslovila, je to, že nemáme zapomínat na lidi, kteří mají třeba nějaké sociální úzkosti, strachy. A Ondra dával i takovou otázku, jestli máme v naší církvi prostor pro to, aby lidi jenom přišli, sedli si a pozorovali nás, aby se dívali to, co děláme. A mně se to zase automaticky propojilo s marketingem. A jedna věc, která v marketingu funguje úplně nejlíp, tak je věc, která se říká síla slova, word of mouth. A je to vlastně marketing, nemarketing. A znamená to, že když máte dobrý produkt a dáte ho lidem vyzkoušet, a oni mají čas si jako zkusit, začít mu důvěřovat, tak oni vám potom budou dělat v reálu tu největší reklamu, protože oni půjdou za svou rodinou, za svýma kamarádama, za všema lidma, který mají ve svém dosahu a řeknou jim tu dobrou zprávu o tom produktu.
Přirozená evangelizace, protože chceme předávat Ježíšovu zprávu dál.
Přesně tak, dokonce někdy se to posouvá tak daleko, že v dnešních příručkách, kdo jste někdy měli marketing, tak se říkalo takový 4C, tak teď už se to posouvá do 4E a jedno to E je evangelizace, takže už i v marketingu se evangelizace používá. Ale abych to propojil, tak někdy je prostě potřeba lidem jenom ukázat to, co děláme, aby zjistili, o čem to celé je, aby probořili ty svoje bariéry, které mají, když někam do církve jdou. A to je ta otázka, která mě zaujala. Máme v církvi místo pro to, aby lidi jenom přišli a pozorovali nás?
No, to souvisí s tím, co jsem se vlastně ptal i přímo Ondry, to znamená, jestli opravdu mají prostor pro lidi, kteří potřebují svůj čas. Jestli jsme vůbec ochotní dát ten čas těm lidem, anebo jestli na ně furt tlačíme. Jako, proč by chodili do církve, když na ně furt tlačíme? Jako, jaký je rozdíl pak mezi, jak on to říkal, jeho vistou a mnou? Že jo? A mě to docela oslovilo, protože samozřejmě ano, lidem je potřeba dávat čas. Ne každý má stejný čas. Ne každý vám uvěří na poprvé. A když vidím tady Rolanda, tak jsem si hned na to vzpomněl, protože Roland byl úžasný, protože já jsem byl ve Zlíně v době, kdy Roland byl jenom v církvi a nebyl věřící. A měl svůj čas. A já jsem pak po nějakých, já nevím, 10 letech zjistil, že uvěřil a byl jsem úplně překvapený. Já jsem říkal, ten člověk nikdy neuvěří. A proč to říkám? Roland potřeboval... Ano, děkuju, skeptik, ano, díky. Roland potřeboval svůj čas, ale chodil do té církve, protože něco ho tam přetahovalo, on by vám řekl co. Tak jenom zkusme možná přemýšlet o tom, že do církve potřebujeme možná dostat lidi, kteří potřebují svůj čas na to, aby přijali Pána Ježíše Krista. Že opravdu je dobré možná se zamyslet, jestli církev nemá být i pro ty lidi, kteří jako jsou zvnějšku, nejen pro ten náš vnitřní duchovní život. A to se mě docela líbilo, to mě docela zasáhlo, tak s tím jsem se chtěl s váma tady podělit. Máš ještě? Jestli nemáš, tak já mám ještě jednu věc. A vidíte, že mám poznámek, který je moc, moc, moc. Jedna věc, která si myslím, že je důležitá taky. A to bylo, když něco neznám, tak tam nepatřím. Když něco neznám, tak tam nepatřím. Jestli si dáváme ten čas, nejen, že tam ty lidi chodí, ale jako vysvětlovat. Jako netlačit, ale vysvětlovat. Tak hele, tohle je proto. Jo, děláme to proto. Je to proto, že a možná ztrácíme ty lidi, protože jim neumíme vysvětlit srozumitelnou řečí, novým jazykem, jejich jazykem, vlastně co anebo proč děláme věci tak, jak je děláme. Tak zkusme nad tím přemýšlet. A teďka dáme slovo vám, ale zkusme, když už děláme tohleto review a když už budete mít nějaké myšlenky, tak pojďme spojit všechny ty tři věci dohromady. Bavili jsme se tady o, nebo Lukáš nám tady říkal, něco o otevřené církvi, otevřené komunitě lidí, jakým způsobem on s nimi pracuje. Pak jsme se tady bavili o multiplikaci církví, to znamená o tom, jak vlastně nastavit kulturu evangelizace nebo možná postoj evangelizace v církvi a tím vlastně taky jako mít nějaký výhled a nějaký plán na to, že chceme jako církve zakládat nové sbory a jít evangelizačně ven. Byl tady úžasný svědectví z Bratislavy, kde se rozhodli, že budou chodit ven a že chtějí říkat evangelium lidem na ulici a mají z toho ovoce. Bylo tady dneska taky řečený, že musíme rozumět možná tomu, ke komu chodíme a komu říkáme evangelium. Znát tu svoji cílovou skupinu, znát ty lidi, kterým říkáme a vědět, kdo jsou. Že mají ty skeptické pohledy, že neví nebo nevěří církvi, vůbec nevěří tomu, že Bůh existuje, tak proč bychom jim vysvětlovali, že mají se bát Boha. Tak možná pojďte všechny tyhle ty věci shrnout do jednoho A zkuste přemýšlet, dáme si teďka takovou 20-minutovku, kdy vy sami jako přijdete s nějakou myšlenkou, nějakou syntézou těch věcí. To znamená, co by vás napadlo, že bychom jako církve mohli dělat a co bychom jako církve měli dělat. Tak pojďte tyhle ty dvě otázky tady společně otevřít jako diskuzní téma. A dávám vám prostor, tak co bychom mohli a co bychom chtěli.
Mě na tom hodně oslovilo to, co zmiňoval Ondra, to je jazyk, protože máme často tendenci, vychle, kdy je to napsané v Biblii a já umím říct, jestli je to první královská XY nebo něco podobného, tak už je to automaticky pravda a každý tomu rozumí. Vevnitř to platí, to je super, ale moje první srážka s církví byla před 35 lety na Nivách, ještě na Staré chatě a to, co mě tam oslovovalo, byly ty příběhy, se kterými jsem se dokázal ztotožnit. Tenkrát to byly malé děti, byli to moji vrstevníci, byli to to, s čím si hráli a tak dále. Pro mě to bylo něco, co bylo živé, co jsem mohl prožít dneska, zítra, pozítří. A asi díky tomu tady stojím. A není to kvůli tomu, že tenkrát byla hodně frčela Bible kralická, přišlo mi to zpěvné, divné. Když jsem přišel do sboru, říkám, tyjo, zvláštní, tomu úplně nerozumím, jako co to je. A mám za to, že dnešní svět o to víc má problém porozumět. Má problém porozumět tomu, co se jim snažíme říct. Někdy jsme v těch pravdách příliš hluboko, někteří dekády. Asi tak, jak se dívám, tak skoro každý je tady dekádu plus. A přijde nám to úplně normální. Já dělám IT skoro celý život, tak mi taky přijde normální mluvit tady o cloudu, IP adresách, MAC adresách, jak mi řekněte, kdo všichni jste tomu rozuměli. A někdy zníme úplně stejně, jako takový ten ajťák, co spadl z Marsu a nějak jako úplně nepředává sdělení, které je živé, blízké a dokáže přitáhnout lidi zvenčí. Takže moc bych chtěl potrhnout tady tohle, bylo to tam lehce okrajově, ale mám za to, že to je pro komunikaci s tím vnějším světem to nejdůležitější, používat jazyk, kterému ten svět rozumí, protože jinak to nikdy nemůže padnout na úrodnou půdu. Je to obecný strach k tomu, že jenom mluvíte jinak. Je to asi tak, kdyby si tady každý stoupl mluvil španělsky najednou prostě. Asi by bylo spáčů v publiku mnohem víc. Tak to bylo všechno.
Děkujeme moc. Pojďte dál. Někdo další. Tak Vláďa. No, promiň, Jenda.
Já se jenom vracím k tomu, co včera tady říkal Dan. Podle mě to jeho povídání bylo suprovní, široké, obravské, ale on to za tu tři hodinku, myslím, za ty hodinku měl za úkol prostě protáhnout tenkým drátkem. To prostě nemohl stihnout. Ale přece jenom něco se mi z toho líbilo. A sice to, je to v tom dokumentu, v tom papírovém dokumentu. Střídání fáze krize. Fáze krize. Mně to říká, když je krize, to neznamená konec. Ale znamená to nějak to zdravě přežít, projít, možná si to nějak naučit a přijde další fáze. Říká se, že každá změna je jak zatáčka. Člověk se bojí, je, znáte mladé řidiče, řidičky, je zatáčka! Ale jak ji projede, tak je pohoda. Zatáčka nemusí být konec, pokud ji vybereme.
Jas, děkuju moc, Jendo, díky. Tak několik zatáček nás ještě určitě čeká v našich sborech. Tam bylo zajímavé, když to doplním, tu tvoji myšlenku, že ta cesta může jít nahoru, anebo dolů, anebo rovně. A ideální je z každé krize být silnější. A tak jsem si to interpretoval, protože silnější znamená, že není problém potom vyrůst. Poučení se z krize, jo, aby jsme právě na základě krize spíš jenom nepadali dolů. Ale naopak, aby krize mohla být posilou. Tak jako umět s tím pracovat. Jak? No já nevím. Ale pár krizí jsme si už ve sboru taky prošli. Taky je, cítíme, jak jsme věděli, co a jak. A jo, je potřeba se naučit tu zatáčku zvednout, nebo kdybychom byli letadlo, tak letět nahoru a ne dolů. Tak pojďte někdo další. David.
Jo, tady to blíž. Au, kope.
Možná, když tak přemýšlím, co mě přitahovalo vlastně do církve, když jsem ještě byl nevěřící, My jsme tam někoho doprovázeli a jako čekali jsme venku, protože jsme se báli do církve. Měli jsme svoje předsudky a líbilo se mi, že ti lidi, co šli do toho sboru, ti křesťani, tak všichni mi podávali ruku. Zástup lidí, prostě moc. A nikomu to nevadilo, že tam stojí v maskáčích, prostě z vandru. Tak jak jsme jeli, tak jsme se tam prostě zdrželi. Někdo tam šel, už nevím, jak to všechno bylo. Ale vím, že už jsem si tenkrát říkal, no příště už určitě půjdu. Jak kdybych si říkal, tak teďka jsou v maskáčích, to jako prostě se asi nehodí. A ti lidi říkali, jo, pojďte s náma, prostě jo, zvali. Tak dělá strašně moc to podání ruky. Možná, i když může nás napadnout cokoliv, když vidíme člověka nějak oblečeného, nesoudit prostě. Určitě nemít ty svoje předsudky, byť jsou jiný kraj, jiný mrav, že? Přijde odsvočkovaný člověk, tak hned si myslíme něco. A kdysi taky v práci jsme tam měli nějakou holčinu, co měla dready prostě a celá pokérovaná. Úplně suprovní holka. A tak když si říkala, nesuď knihu podle obalu. Jo? Takže asi tak. Jsou církve, kde mají na denním pořádku vlastně bezdomovce, narkomany a tyhle. My jsme to zážili možná jenom částečně v našem sboru, jo, takovéto lidi. Takže dělá strašně moc ten stisk ruky, to pozdravit toho člověka, ať jaký chce. A ten člověk najednou vidí, já, je tady prostě o mě zájem, mám tady prostě, ti lidi nejsou lhostejný, nejsou průhledný, takže tohle. A možná ještě jeden takový nešvar, co jsme dřív možná dělali, když přišel někdo nový do církve, tak většinou přestávce se na něj všichni sesypali jak vosy na bonbon a jak to máš s vírou a už jsi věřící a jo. Tak jsem strašně rád, že v tom jsem si všiml i u nás ve sboru velkého posunu, když tam přišel můj kamarád, který vlastně vím, že už svým způsobem uvěřil, ale tak nějak těma církvema prochází, nezakotvil ještě nikde, tak jsem byl strašně rád, když o přestávce jsem viděl, že jako neděje se tam to hurá na něho všichni, ale tak průběžně a možná i tím, že už to neděláme, tak začal se s těma lidma bavit sám, takže velký pokrok jsem si všiml za ty roky. Takže jen tak.
Díky. Milane, pojď.
Jedna z věcí, která mě napadá v tom kontextu, o čem se bavíme, párkrát za mnou přišel někdo a říká, no a kolik vás je teďka ve sboru? Já se taky vždycky, tak mě to zajímá, jo. Jako, ten Ondra řekl 60 a tak. Ale na druhé straně si myslím, že to není úplně správné měřítko, nebo neodpovídá to aspoň podle mě jako správnému pochopení církve. Mně hrozně pomohlo něco takového. Tak vidíte, že nejsem úplně umělec, ale tomu říkám okruhy církve. A vlastně vychází to z toho, jak Ježíš pracoval s lidmi kolem sebe. A víme, že Ježíš vysílal lidi, vedl je k rybaření, staň se rybářem lidí. Potom je vyzýval k pojď a následuj mě, následování. Vyzýval je k pokání. A ještě jeden kruh mi tady chybí. A tím je pojď a podívej se. Všechno to jsou vlastně Ježíšovy výzvy, které dával lidem kolem sebe. Já když se dívám na církev, tak mám pocit, že nerad odpovídám na otázku, kolik vás je. Protože obvykle odpovídáme na to, kolik je lidí tady v tomto okruhu. Ale myslím si, že pro život církve je velmi, velmi důležité taky se dívat, kolik je lidí v tom okruhu, pojď a podívej se. A vlastně vytvářet mosty mezi těmi jednotlivými okruhy. Jo? A úplně prakticky, když to vezmu, tak třeba tenhle ten kruh může být staršovstvo, jo? Nějakých 7 lidí. Rybářů to může být třeba nějaký okruh, který chodí na tu nedělní bohoslužbu. Jo? To znamená, tady je třeba 7 lidí, tady je 70 lidí, pak jsou lidé, kteří jakože následují, ale přijdou jako jednou za měsíc, jo? Tak to může třeba 100 lidí. Ale teďka je otázka, kolik lidí máme v dalším, třeba v okruhu, podívej se. Jako, že přijdou jenom tak na čumendu, jo? Na nějakou akci. Jo? Kolik je tady lidí? Ale vlastně na to, od toho se odvíjí potom, jestli ta církev roste nebo ne. Pokud se uzavřeme v nějakém tomto okruhu, tak vlastně ztrácíme obrovský potenciál třeba z města nebo městských akcí. Jo? Tak to jenom pro to, co mi trochu pomohlo. Co mi trochu pomohlo prostě.
To je všechno. Moc díky. Jo, Aleši, pojď. Budeš kreslit?
Nebudu. Já vám jenom řeknu, co se stalo teď v neděli u nás jakoby takhle ve sboru, jak jsem se vlastně ocitnul na zhromáždění u svědků Jehovových, jako jo. Aniž bych tam jakoby chtěl být. Takže k nám začal chodit jeden člověk, který jako do sboru, který byl závislý na alkoholu, byl 9 měsíců na léčení, teď prostě abstinuje a začal chodit k nám jako do sboru. Takže jsme se s ním seznámili a tak. No a má už dokonce i práci, je jako rád mezi námi. No a stala se u něho taková záležitost, že byl jednomu svému spolužákovi pomáhat se stěhováním a tam se právě seznámil, protože jich tam bylo víc, ještě s jedním, který byl u svědků Jehovových a ono vlastně, to bylo v sobotu a hned na druhý den ho vlastně pozval na jejich zhromáždění. A protože ještě tak nedokáže jako rozeznat, jo, jak tam jsou, že někdy byl v katolickém kostele, někdy círky bratrské, takže byl pozvaný ke svědkům Jehovovým v neděli, to mají na večer, tak to neodmítl, prostě podívá se jako. Tak když jsem se to dozvěděl, říkám, tak to je teda zajímavé. Říkám, tak to tě budu muset teda doprovodit, jako jo. Takže jsme tam šli dva, ten jeden nás tam vyzvedával. Je to jako nedělá problém, prostě se s nima pobavit o těch jejich věcí, protože znám jako tu jejich teologii, jak to vlastně je. Celkem jako to zhromáždění je také příjemné, i to uvítání. A tak jako ty 95% věcí tam měly biblických, jo, některé samozřejmě byly trošku jako mimo, ale dalo se to, příjemní lidé. No a tak jsme se i tak bavili s jedním, právě ta otevřenost tam byla taková parádní, prostě to podání ruky, jako jo, prostě to přijetí, jako všichni v oblecích, my jsme byli jenom tak obyčejní, ale přijali nás, jako. No a pak on říká, no, jako, že jako dobrý, co k nám jako chodí do sboru a že ještě chodívá do posilovny, no tak se jako zmínil. A teď ten od těch svědků říkal, jo, ty chodíš do posilovny a já už jsem tam dlouho nebyl, ale víš co, já bych to taky jako zkusil. Hned jakoby nabídl, že by taky začal s ním chodit a hned se domluvili a v pondělí jako, že on půjde do posilovny, takže on půjde s ním a ještě vezme jí kamaráda. Sice se mu nechtělo takhle, protože chtěl sledovat nějaký film, ale říkal, ale jo, já tě jako doprovodím a tak, zase si zacvičím. A takhle, když jsem to jako říkal některým, nebo jsem psal takový jako zborový mail, jak jsem se tam ocitnul, tak jako bylo krásné na tom, že takový ten zájem, jako nechce se mi, ale prostě půjdu s ním a takhle vlastně pomaličky vlastně oni jakoby získávají ti lidi, aby je vlastně mohli podrobit nějakému tomu jakoby jejich zákonu, jo. Co jakoby teď dál, takže možná to vypadá, že asi teď i tuto nedělu budu muset jít k svědkům Jehovovým, jo, tak a nějak jakoby pokračovat, takže je to možná na té modlitby, jako jo.
Aby se nestal svědkem Jehovovým, ale to stát nebude. Já myslím, že jedna důležitá věc, ať to děláš, proč to děláš, ale mít zájem o toho člověka. Jo? Já myslím, že tohle je jako věc, kterou nesmíme ztratit. Jestliže přestaneme mít zájem o druhého, tak přestaneme mít zájem jim předávat evangelium. Když nejste s člověkem, tak co mu chcete říct? A já myslím, že to je jedna z věcí, že čím víc jsem starší, tak víc si uvědomuji, jak méně se mi chce být s lidma. Jo, tak jako jasný, že když jste mladý, tak chcete být jenom s mladýma lidma a chcete být s nima. Čím víc jste starší, tak nechcete vůbec nic. Chcete být doma, maximálně se svojí ženou, mít svůj pokoj, klídeček, jak jsem tady říkal. Tak možná přemýšlejme o tom, jestli chceme být s lidma. Jestli jim chceme vlastně nejen jako předat evangelium, ale být s nimi, prožívat, co prožívají oni, trápit se tím, čím se trápí oni. A to je možná jakoby to nejdůležitější. Já přemýšlím, že jsem tady měl jeden ještě bod, který by se k tomu dal přidat, ale jo, je. Já jsem vlastně si zapsal ještě jeden bod, já jsem mu chtěl ještě říct, a to je vlastně, že on říkal, že Ježíš uzdravoval i ty, kteří s ním nešli. Ježíš uzdravoval i ty, kteří s ním potom nešli. Nebo říkal příběhy i těm, kteří si nakonec nedali čas mít za ním. Tak možná i tohle je to přehodnocení, že Ježíš tady přišel, ano, zachránit všechny, ale pak to vlastně kvantifikoval na 120 lidí, že? Nebo něco takového, možná 5000 první církvi. Ale Ježíš mluvil i s těmi, kteří ho nenásledovali. Mluvíme s těmi, kteří s náma nejdou. Jo, jsme s nimi, jdeme s nimi tu cestu, tak zkusme o tom přemýšlet. A pojďte další. Budeš malovat?
Nebudu malovat. Bude to spíš poznámka k tomu, co mě možná zajímá a někdy i trápí delší dobu, a to je to hledat věci, co nás spojují. Mně přijde, že vlastně hrozně dlouho v té minulosti jsme hledali, co nás rozděluje, co vlastně přispívá k tomu, že já jsem lepší než ten druhý, a srovnávali jsme se a srovnáváme se. Je to přirozená součást. A já jsem tady viděl i u těch všech přednášek, že tam je velký důraz na to, že nás spojuje pán, jeden duch, jeden křest, a jsme prostě, je to Pán Ježíš, který nás spojuje. A jestli jsme schopni přijmout někdy i tu jinakost, což jsem viděl taky, že v těch sborech jsou připraveni přijmout tu jinakost. Zase na druhou stranu vím, že to nefunguje úplně tak, že když přijmeme všechny, takže to bude úplně ideální, budou tam prostě problémy. A že to je normální. Ale Pán Ježíš mluvil s těmi lidmi, se všemi jinými a hodně, bych řekl, jinými lidmi. A myslím si, že tohle to je, lze převést taky na tu úrovni těch sborů. Jo? Já jsem hrozně rád, že vlastně křesťanské sbory jsou schopni spolu komunikovat, i když jakoby jsou tady sbory, které kladou někdy jiné důrazy než ten druhý sbor. A já bych byl rád, kdyby i jsme si z tohle odnesli, a já bych to byl taky rád, kdyby bylo víc křesťanských sborů v Čechách, což není, takže jsme tam skoro sami v Praze a ve středních Čechách, ale vy to tady máte mnohem jednodušší, abyste spolupracovali na těch akcích. Že vnímám, že vlastně často to bylo jenom, že ten sbor to musí udělat. Tento prostě, ten musí najít ten svůj potenciál v tom sboru a tam to musí dát dohromady. Ale jsou sbory, které třeba na to nemají. Jo? A že tady bych byl rád, abychom využili ten potenciál těch sborů a vzájemně v tomhletom si sdělovali věci, za co se modlíme, co kdybychom mohli třeba společně něco udělat. Jo? Vlastně už i to, jak funguje ta infuze a mladí a jsou schopni se dávat dohromady postupně z těch jednotlivých sborů, kdyby tohle to mohlo být i třeba na evangelizační akce. Mluvíme tady hodně o té evangelizaci. Tak mám takovou touhu, aby prostě ty sbory dokázaly spolu nacházet nějaké styčné body, které je spojí, a jít prostě za Ježíšem a nehledat jenom to, co nás rozděluje, i když samozřejmě to tam je a je to dobře to říci, když to je, ale jestliže miluju Boha, miluju bližního svého, tak jdeme společně. Že jo? A takže pro mě je to krásný vidět tady starší všech možných sborů po celém Česku a vlastně tu touhu společně nacházet cestu, jak dál budovat Boží království. tak pro mě to je povzbuzení a já se těším, že určitě budete mít spoustu svědectví, třeba za rok, za dva, za pět let, kdy jste mohli zažívat tu radost, kdy lidé začnou přicházet k Pánu i skrze třeba spolupráci mezi sbory. A já ještě jednou krátkou. Myslím si, že já sám jsem měl hodně takové nadšení do té evangelizace a poslední dobou mě hodně vlastně semlelo ty povinnosti v tom sboru toho běžného života, který tam je. A že bych byl moc rád, kdybychom zase mohli vyjít ven a opravdu se pokusit v tom svém daru, který nám Pán dal, abychom prostě tu nádhernou zprávu mohli sdělit i lidem kolem nás a mohli ty sbory růst a zažívat prostě tu radost, kterou přináší sebou evangelizace a příchod nového člověka, jako je radost, když se narodí miminko do rodiny, tak zažíváme to. Takže tohleto bych moc rád zažíval a vy to určitě chcete taky. Toužíte potom, každý z vás potom touží. Přivádějme miminka prostě do našich sborů, ať můžeme zažívat tu radost. Pro mě to je jedna z největších radostí, co můžu zažívat v mé životě jako křesťana, když vidím, že nevěřící přichází do toho obecenství k té víře a pozbuzuje mě tím svým nadšením a tou svojí mladostí a živostí. Tak to je.
Jo, mně se tom líbilo, že tam padly dvě věci. Jednota a jinakost, které jsou aj dost to souvisí. Jednota, možná vás chci namotivovat, abyste si vzpomněli nějaká dobrá, velká věc, která se stala ve vaší církvi. A já si troufám říct, že většinou je uprostřed toho jednota, že je skupina lidí, která dokáže se soustředit na to, co je spojuje, a ne na to, co je rozděluje. A před pár měsíci jsme měli tu výsadu, že jsme mohli být na Ukrajině, kde jsme se mohli inspirovat od lidí, kteří teď musí pracovat v extrémně těžkých podmínkách. A byl tam s námi jeden pastor, který říkal, že to, co teďka jako nejvíc posouvá církev na Ukrajině a to, co jim nejvíc dala válka, tak je to, že žijou v jednotě. Že díky tomu, že mají nějaký obtíže, že není život jednoduchý, tak oni musí se soustředit na to, co je spojuje a ne na to, co je rozděluje. Tak jenom jsem chtěl inspirovat v té jednotě a jinakost. Na to jsem si taky vzpomněl, protože jinakost je hrozně paradoxní věc. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, ale jinakost má jenom jako dvě strany. Buď jinakost extrémně přitahuje, anebo extrémně odpuzuje. Málo kdy je tam jako něco mezi tím, protože buď chcete mít něco, aby bylo furt stejné, a když je něco jiné, tak to vlastně odsoudíte. To je to, proč dost často nemají rádi nás křesťany, to je to, proč existuje šikana na školách. Ale zajímavý paradox je, že tam je i ten druhý protipol, že někdy nás jinakost hrozně přitahuje. A často jsem slyšel příběhy, kdy lidi přišli do církve kvůli tomu, že viděli, že křesťané jsou jiní. A zase se vrátím k reklamě. Reklamy fungují dobře, když jsou jiné, když zaujmou člověka. Tak jenom je nad tím můžete přemýšlet, že jinakost často nás děsí, protože máme strach přijmout něco, co je jiné, ale zase někdy to jiné může extrémně přitahovat.
Já myslím, že každý, kdo má ženu, tak zažil tu jinakost. A asi to je ono, jo? Proto ty protiklady se přitahují a v tom manželství jsme to zažili mnohokrát a zažíváme. A možná na začátku jsme to zažívali, že nás to přitahovalo, přitom to bylo úplně něco jiného. Tak možná tuhle tu prvotní lásku, kterou jsme zažili k ženě, zkusme promyslet, jestli nemusíme mít nebo nemáme mít taky ve vztahu k Ježíši, k tomu, že ty ostatní lidé to jsou ty, kteří potřebují poznat Ježíše. Pojďte ještě někdo, jestli máte. Jo, tak. Jeden, dva, tři. Nebudeš kreslit.
Já když jsem si to zkrátil pro sebe, tak ten první příspěvek od Lukáše byl teda živá církev, ten druhý rostoucí církev a ten dnešní otevřená církev. A myslím si, že když se to takhle řekne, tak že je to něco, pro co každý zvedne ruku a co by každý chtěl. Přesto jsem si v každém z těch příspěvků uvědomil, jak je to vlastně jiné a odlišné od té praxe, které, kterou třeba zažívám v tom společenství, kde jsem duchovně doma. A jedna z těch věcí, kterou Ondra dneska zmínil, je, že vůbec začali přemýšlet nad tím, že si teda chtěli definovat, jaká je česká společnost, jaký je ten český člověk, jak přemýšlí, jaké má předsudky. A myslím si, že i to se v čase mění. A proto si myslím, že je to něco, co je asi potřeba čas od času udělat a dát si tu práci, i když to třeba bude nadlouho a bude to znamenat, že prostě víc lidí bude muset dát hlavy dohromady nebo budem muset nad tím přemýšlet, ale zase to souvisí s tím, jako nebýt v nějakých zajetých kolejích, že jako český národ je takový, jaký se říkalo třeba před 30, 50 lety a určité rysy si asi sebou neseme, protože je to zakořeněno v nás, ale myslím si, že některé rysy se mění, tak být možná vůči ním otevřený. Živá církev, rostoucí církev a otevřená.
Já jsem to potřeboval napsat. Já si myslím, že to je důležité. Tak vždycky, když něco potřebuji si zhmotnit, tak to napíšu. Já jsem to chtěl říct už na začátku a úplně jsem na to zapomněl. Proč jsme vlastně začali tohle téma? Jestli si pamatujete, tak loni jsme tady dělali takový, jako že jsme se ptali sami sebe, co vlastně chceme. A já vám nezapomenu na vás, počkáme. A tak z toho dotazníku nebo z toho přemýšlení tady vznikly jako nějakých 5 kategorií, které jsou prioritní. A jedna z těch priorit velkých byla komunita, nebo spolu vztahy, jsme to nazvali, jestli si pamatujete dobře. A druhé téma byla evangelizace. A my jsme si řekli, a co to nedat dohromady? Já jsem byl na jednom semináři, kde jsem slyšel, že vlastně když chcete evangelizovat, tak musíte hlavně jako změnit tu vnitřní kulturu uvnitř toho sboru. A najednou se nám to tady propojilo. Je někdo tady, kdo by nechtěl tyhle ty 3 body, nebo aspoň jeden z těch 3 bodů? Nebo by měl nějaký teologický nebo jiný problém s tím takovouhle církev nestavět? Tak nevidím žádnou ruku. Tak předpokládám, že to chceme všichni. Jestliže tohle chceme, tak to, co jsme tady slyšeli, nám může pomoct. Tak možná i na to jim takhle přemýšlejte. Romane. A pak.
Jenom 2 myšlenky. Libor tady mluvil o tom marketingu, že má nějaké 2 sekundy na to, aby toho člověka upoutal. Já dělám většinou dělám 35 roků v obchodě, tak mám to štěstí, že většinou v kamenných prodejnách, ale stejně máte na toho zákazníka nějakých 30 sekund, abyste ho upoutali. Pokud neprodáte ten výrobek v 30 sekundách, už se vám to nepodaří. Jo? Ale zvlášť ženy, oni jsou prostě nadšené, když je natchnete do 30 sekund, oni strusedačku koupí. Pokud trvá to díl, ruce to opadá. Takže máte 30 sekund. A já jsem tak uvažoval, že někdy to máme stejné, když se nás ten nevěřící zeptá, a co teda v té vaší církvi máte? Dokážete říct 5 věcí, na co byste ho nalákali? Teď hned. 5 věcí. Bleskově. Máte 30 sekund. Na co byste ho nalákali? Každý výrobek má pozitiva, každý má negativa. Mě vždycky prodavačky v obchodě naprosto rozštílí tím, že začnou zákazníkovi vyjmenovávat i negativa. Víte, to byste si neměl kupovat, to má to a to má to a to má to. Já vždycky říkám, ne, to ne, to je hrůza. Vždycky mi říkám, začněte těma pozitivníma. Neexistuje výrobek, který nemá negativa a neexistuje, který nemá pozitiva. I když si vyberete ten nejdražší, tak on je nejdražší, to je negativum, jo? A teď mě zajímá, co teda my máme takového, na co bychom nalákli, co bychom teď, my to totiž takto, když to nemáme v hlavě, tak když se nás ten člověk zeptá, my to nedokážeme říct. My ho nedokážeme přilákat. Já jsem to třeba teď a navíc musíme vědět teda, co ten člověk ještě zač. Jo? Já mám v práci 2 katoličky, už jsem je xkrát zval a ta jedna teď projevila zájem, že by se přišla podívat. Jo? Tak jsem říkal, výborné, říkám přijď. A teď mě hlavou blesklo. Co máme pozitiva oproti ním, co by je velmi přilákalo? Tak jsem mi říkal, je tam Boží slovo, je tam teplo, říkám, máme tam 20 až 21 stupňů, což oni v kostele mají kabáty a třepou se tam zimou. Říkám, dostaneš tam chleba a víno, což vy nemáte. A říkám, a o přestávce dostaneš zákusky a kafe. A bylo to vyřešené. Tak mě jsem pomlčel, že máme zhromáždění 2 hodiny, protože oni mají 45 minut a některé věci jsem se nezmiňoval. Ale ty pozitiva jsem jí během 15 sekund dokázal takto říct. Dokážeme takto říct pozitiva našeho sboru? Každý má nějaké jiné. Jestli to dokážeme, tak máme šanci ty lidi přilákat. Jestli jim v těch 30 sekundách neřekneme, na co je lákáme, tak jsme skončili. Možná jsme prošvihli ten čas, který jsme měli. Takže přemýšlejte. Já jsem se teda chtěl zeptat, dokáže někdo říct takto pozitiva toho svého sboru?
Já jsem to napsal.
Když se vrátíme k Lukášovi, tak ten
je... A fakt jsem to myslel vážně teda.
Jeden jeho bod bylo jídlo, jídlo, jídlo.
Jídlo, tak. Jídlo, ano, to jsem si všiml. To mě tam taky upoutalo. Dobrá, já teď ještě druhou myšlenku. Tam bylo něco o vítání, o tom podávání rukou. Nevím, kdo to tu říkal. Ano, ano, je to hrozně důležité. Proč? Já jsem byl v jednom sboru, starý sbor, přijel jsem tam, přijeli jsme na čas, sedli jsme si vzadu a mě si nikdo nevšiml. Já jsem tam měl kázání. A já jsem začala památka a já jsem 10 minut z té památky uvažoval, jestli vůbec ví, že tam jsou a jestli náhodou o přestávce neřeknou, kazatel nepřijel, máte smůlu, jo? Já jsem fakt přemýšlel, říkám, všimli si mě, nevšimli si mě? A přemýšlel jsem, jak se tam musí cítit člověk, který je nevěřící. Strašně. Všichni byli zaboření do Bible, tak to dopředu. A já, protože jsem byl vzadu, nikdo se neotočil, nikdo si nevšiml, nikdo mě nepřivítal. To jsem si říkal, aha, říkám, to je naprostá katastrofa. Teď z opačného soudku, nebo z opačné strany, náš syn chodí v Rakousku do sboru, oni jsou Češi s manželkou, chodí tam do sboru, který je... z různých národností. Jo, je to sice rakouský sbor, ale chodí tam Angličani, Afgánci, prostě všechno možné. A oni tam chtěli nějakou funkci z tom sboru, že by pomohli. A to, co dostali, tak budou vítači. Já jsem se ptal, říkám, co to znamená? On říká, no my Češi vítáme Rakušáky v jejich sboru. Jo? Takže dostali tam funkci vítačů, takže stojí u dveří a třepou rukou všem, kteří přichází. Jo? Takže jsem si říkal, jak si nám někdy nechybí prostě ve sborech právě takový ti vítači. Dokonce jsem si to teď napsal, že to nám asi ve sboru chybí, že tam tak asi takovou funkci vyloženě uděláme. Vítač. A že prostě to někdy hodně udělá. Přivítat ty lidi. Ne, my jsme si vás nevšimli, vy jste tady, my jsme si vás nevšimli, ale přivítat. Otvo.
Moc děkuji. Moje zkušenost s vítačema, já jsem byl v Americe, v Detroitu, ve velkém Churchi, na 6. bohoslužbě nebo 5. bohoslužbě ze 6. A u dveří stálo komando 4 lidí. A jedna ta paní se mě jako pozdravila, zeptala se, z jaké jsem země. Když zjistila, že jsem cizinec a že jsem přijel zdaleka, tak jsem dostal balíček. V tom balíčku byly různé letáky na to, co ta církev dělá. Bylo tam... oni, jak jsou velký, tak bylo kafe placené, tak to nebylo, že tam mám nalijou kafe. Ale dostal jsem kupon na kafe zdarma v tom jejich baru, bistru. A to mě strašně potěšilo, tak možná není to věc, která by byla nesamozřejmá nebo nedůležitá. Možná se nám zdá, že jsou ty služby nedůležité, ale není nedůležité služby. Když je to pro Boha, když je to pro jeho moc a slávu. Tak pojď a pak poslední teda bude slovenská část.
Já se omlouvám, já už jsem skleroticky, takže jednu z těch věcí jsem zapomněl mezi tím, než jsem sem přišel. A jestli jste si všimli, nebo takto, ještě to, co je potřeba pro ty lidi zvenku, pokud oni přichází, tak vyřešte jejich problémy, které mají. Vyřešte problém, který mají ve vašem zhromáždění. Všimli jste si u toho, kdo tu, nevím, kdo tu prezentoval, tu církev, tam mi říkali ty maminky s dětma, takže nic toho nemají. Nevyřešili ten problém, který tam mají. Nechali to tak. Jo? My třeba máme ve sboru, tak tam máme místnost s dětma, ale ona je ozvučená. Takže tam slyšíte kázání, ale ty děti neruší ven. Je to vyřešené, ten problém je vyřešený. Jestli takto nevyřešíme problémy, tak ti lidi časem odejdou, protože tam nemají v podstatě to, co potřebovali. Já právě, když jsem se bavil se synem v tom Rakousku, říkám, no a jak tam slyšíte, nebo jak tam vůbec prostě můžete komunikovat, jo? A on říkal, no je to jednoduché. Tam je to překládané do angličtiny, do němčiny, my si dáme sluchátka, ten to slyší v němčině, ten to slyší v angličtině, ten to slyší ve francouzštině. Tam je to překládané. Takže oni vyřešili ten problém, který tam mají. Jo, mnohočetné prostě z různých národů, takže překládají takto. Jo, když tam dojdou maminky s dětma, pomoct jim.
Díky i za praktické rady. A poslední teda příspěvek této diskuzi.
Niečo, čo mňa zaujalo, že a každý jeden rečník to spomenul, čo tu bol, bola spätná väzba. Jan, či Lukáš hovoril o spätnej väzbe, že Ježiš dával spätnú väzbu učeníkom. Včera dnes ten druhý Dan hovoril o spätnej väzbe, že prišiel brat z iného zboru a dneska ráno Ondrej hovoril, že on si pýta spätnú väzbu od tých neveriacich, ktorých má v zbore. A mne sa tak vŕta hlavou, že prečo je spätná väzba taká dôležitá? Alebo čo máme robiť so spätnou väzbou? A spätná väzba nie je kritika. Všetci vieme dobre kritizovať, keď niečo sa nám nepáči, ale spätná väzba nie je kritika. Ale aký je tam rozdiel? Lebo v spätnej väzbe môžem povedať všetko, čo bolo zlé, aj v kritike poviem všetko, čo bolo zlé, ale aký tam je rozdiel? A tam je ten rozdiel srdca. Že ja keď dávam spätnú väzbu, tak to robím z lásky. Ja keď dávam kritiku, tak to robím zo sebectva, že mne sa to nepáčilo. A to je moja výzva pre mňa samého a aj pre nás. Keď dávam spätnú väzbu, aké moje je srdce? Robím to z lásky? Milujem toho druhého a chcem, aby sa premienial viac na Boží obraz? Alebo to robím, lebo mne sa to nepáčilo? Ale potom Ondrej hovoril aj to, že treba si pýtať spätnú väzbu a byť ochotný ju skousnúť. Dokážeme prijať my kritiku alebo negatívnu spätnú väzbu? A od čoho to závisí? A ja verím, že to závisí z našej identity. Že na čom si my zakladáme. A ak ja si zakladám, že moja identita je, že ja som kazateľ a niekto príde a kritizuje moje kázanie, že ten bod bol nejasný, tá aplikácia bola zlá, tá ilustrácia bola trápna, mňa to zloží, lebo v tom si ja zakladám moju identitu. Ale Ježiš nám je v tomto krásnym príkladom. On, keď išiel umývať nohy svojim učeníkom, tak si čítame, že on vedel, odkiaľ je. On vedel, že ho otec poslal. Takže on vedel svoju identitu. A toho posunulo slúžiť svojim učeníkom aj tým, čo ho zapreli a zradili. Tak moja výzva je druhá teda. Pri tej spätnej väzbe, keď ju dávame, robme to z lásky, a keď ju príjmame, áno, možno som niečo spravil zle, musím sa polepšiť, sme hriešni, ale na čom stojím? Stojím na identite v Kristovi. On je to, čo ma drží a ja si môžem priznať, že áno, musím rásť, musím sa zlepšiť v tomto, ale to nič nemení na mojej hodnote, lebo moja hodnota je v Kristovi. A toto, keď máme takéto posledy, tak sa vieme posúvať a vieme rásť a vieme napredovať Božie kráľovstvo. Ďakujem.
Co k tomu dodat? Amen. Nechci úplně to zavřít, jestli někdo ještě máte něco na srdci a teďka vás Bůh oslovil, nebo jste půzený něco říct. Pojďte to ještě říct. Jestli ne, jo, určitě, pojď. Jak říkám, nechci to zavírat. Běžte říct. Jenom ještě, než začneš mluvit, včera jsme měli rozhovor, já nebudu říkat kdo, ale on, ten jeden mi řekl při tom rozhovoru potom večer, já jsem úplně rozbitý z toho, co se tady jako řeklo. A v dobrém slova smyslu. Jo? Že vlastně, a ještě na minulé akci taky někdo říkal, já mám v hlavě úplný guláš. To je dobře, protože možná to rozbíjí ty naše nějaké věci, které nejsou pevné. A musíme je znovu postavit, aby byly pevné. Tak jako jedna z věcí je to dobré, že se možná někdy cítíte ne úplně komfortně, že vás ty věci možná oslovují i tak, že vás možná ohrožou, ale to věc, která možná bude směřovat nějakému novému zrůstu, novému budování. Tak pojď říct, co jsi chtěl říct.
Jo. To mám strašně hodně, ale to se zkusím to dát do 2 minut nebo do 3. To vždycky nemám rád, protože jakoby tady to téma těch zborů bylo něco, co mě hodně bolelo. A když víte, co jsem chtěl opustit křesťanské sbory. Chtěl jsem odejít. Protože když Pán Ježíš pro mě přišel, tak ten učitel se stal on. Viděl jsem, protože mnozí z vás mě znáte od malička, a já jsem mezi váma vyrůstal, byl jsem na konferenci a žil jsem mezi váma až do doby, kdy jsem začal se otáčet svým vlastním směrem. Ale nikdy v životě, jakoby jak jsem byl dítě, jak jsem vyrůstal mezi váma, tak jsem neviděl živého Pána Ježíše v těch zborech. Já jsem vždycky viděl, že se rozdělili. Bratři měli bratrskou, sestry měli sesterskou, byla besídka, tak nás prostě dali do besídky, tak jsme tam vyrůstali. Ale potom jsem viděl, když se ti bratři a sestry naštěvovali a začali rozebírat věci z těch zborů. A jsem si uvědomil teď zpětně, když už jsem starší, že mnoho věcí se dalo za oponu. Mnoho věcí se spíš pomlouvalo a neřešili se ty věci v těch zborech. Neřešili se vztahy. Neřešilo se to, jak říkáte, má se podat ta ruka. Jo. Já jsem přišel na křest do Ostravy a tehdy jsem měl dlouhé vlasy, protože jsem byl takový ten gauner ještě, a bylo tam přes 200 lidí věřících. Ano, oni mě pozdravili, ale jenom jeden přišel a otevřel mi náruč. A řekl, že mě má rád. Jeden z 200 věřících lidí. Já to neberu jako výtku vůči vám, ale víte, když vím, že to jádro v těch zborech, a teď jako to je otázka i pro vás, když chcete něco, chceme to změnit, ale když se nevyčistí ty věci v těch zborech, jak se to posune dál? Já vím, že jsou hodně vztahové věci, které se řeší z generace na generaci. Znám ty případy. Vím, že mnoho věcí starší nemají sílu vůbec vkročit do těch věcí, protože se bojí, protože by odešli z těch zborů. Ale to není přece jakoby vaše věc, to je přece věc Boha. Ale Pán Bůh přece chce mít věci v pořádku. Aha. Já chci jenom to říct, že když nebudeme se scházet a nejvíc jakoby to, co jako hodně moc prožívám, je to, že my hodně máme času na různé témata, ale nevidím ten čas třeba, jak kdysi bylo, že se aj Bůh tu vyzývá Izrael, aj ta první církev se scházela na těch modlitbách. A v těch modlitbách přistupovali k Pánu Bohu. Otevírali ty svoje vztahy. Otevírali ty svoje problémy. A čistili je. Ale my o nich nemluvíme. My si kývneme, že o nich víme. Ale my je nedáváme na světlo. A jenom taková výzva možná pro vás, starších. Protože vy máte to břemeno. Vy jste ti, kteří nás máte vést. Vy jste ti, kteří nás mladší, máte učit, dělat z nás ty učedníky. Jak když jsem přišel mezi věřící lidi, se strádal bratr, který by mě chytil, aby mě vyučoval. A vy víte, že v křesťanských zborech to není tradici, aby se činili učedníci. že to je vždycky takové téma, bylo teď v Brně ti učedníci, že ale není to zvykem, aby ti synové, kteří se znovu zrodili, aby byli bráni a byli vyučováni k další službě, k evangelizaci, k modlitbám za druhé lidi. A já si myslím, že ta hloubka jakoby těch našich zborů a toho růstu, toho očištění a pak toho dalšího, toho zakladání těch zborů. Já nevím, jestli tady jsou zbory tak připravené, že dokážou vyslat hned lidi, prostě, aby vytvořili další zbor. My, jak když jsem se přestěhoval na Jižní Moravu, tak za celý rok, tam, kde já bydlím, tak nebylo nic duchovního. Jenom to, že prostě jsem přišel v neděli do sboru a když jsem měl čas, tak jsem mohl přijít na skupinku. Ale to je všechno. A možná taková výzva, možná i pro vás větší sbory, protože máte tam víc lidí, máte větší potenciál, máte možná víc služebníků, posílat ty služebníky i do těch menších sborů. A jak jsem se bavil s tím jedním bratem tady, tak aj možná aj naslouchat možná těm malým sborům, které prožili ty těžké chvíle a které třeba jakoby sklesly na nějaký bod a jsou na nějakém bodu, tak třeba naslouchat aj těm menším sborům, těm bratrům, kteří prožívají ty těžké chvíle a pozbuzovat je. Ale to je jenom prostě moje myšlenka jakoby k vám, abyste nás malé sbory podpořili. V té jednotě je ta síla. A když jsem přicházel na Jižní Moravu, tak jsem přišel s tou touhou, že sever spojím s jihem. Že spojím severní Moravu s jihem. A když jsem to řekl Tomášovi, tak se to začalo plnit. A máme společenství s Karvinským sborem a bavím se a modlím se za to, aby se ty sbory, protože když teď jezdím na ty plánky na Jižní Moravu a když přijedu do těch malinkých sborů a tam je 5 lidí, tak vás to bolí, protože víte, že tam jich bylo víc a najednou jich je 5. A pořád to umírá a padá a padá a padá. Ale já jsem si uvědomil, že jakoby malý sbor nedokáže to, co ten velký sbor. A vy jako ten velký sbor, my nejsme si, já nevím, je to možná, že škoda, že nejsme zvyklí mezi sebe posílat a vysílat třeba rodiny. Vysílat do těch měst další věřící lidi, aby se ten sbor podržel a aby porostl. A ta hlavní věc je to, že prostě vás si poprosit, bratři, abyste víc apelovali na ty vztahy. Já vím, že jsem udělal některé chyby ve svém životě. A jde se to nějaké svoje následky. Ale častokrát to říkáme, že že to probuzení není bez toho pokání. A bych vás chtěl poprosit na to, aby jsme se modlili, aby se křesťanské sbory očistily, aby se vyřešily ty věci, které jsou za oponou, protože hodně věcí je za oponou. A když Pán Ježíš zemřel, tak víme, že opona se roztrhla v chrámě. A když se roztrhla opona, tak se vidělo to, co se děje v tom chrámě. Pán Bůh je Bohem světla, Pán Bůh je Bohem pořádku a my to víme. Ale taky Pán Bůh je to, že všechno to zlé chce, aby jsme dali na to světlo. Tak vás jenom za to poprosit, jestli ví, co jste mě pochopili, jestli to chápete, aby se vztahy, abyste apelovali na ty rodiny, abyste přicházeli do těch rodin. Moji rodiče se rozvedli, a není to výtka, jakoby, ale já jsem tehdy potřeboval, nebo jako když jsem byl poprvé v té první lásce, tak jsem v té těžké situaci jsem si říkal, přijdou za mnou, přijdou tady bratři a budou se modlit za naši rodinu. Ale nepřišli. A není to jakoby výtka, ale je to spíš jako to, že to není běžné, že jak kdyby možná někdo měl strach nebo měl prostě nějaké obavy. ale vkráčet do těch těžkých situací. A vy máte právo, vy máte moc, vy jste povoláni. A vy máte to, abyste to předávali té mladší generaci. A jenom to chci říct, protože to mám tak na srdci. A v tom pak si myslím, že pak Pán dá tu milost, že když se spojíme, když to bude v té jednotě, v té čistotě, pak vznikají ty další sbory. Protože ten člověk, který uvěří, neuvěří, ale se znovu zrodí. A my víme, že v tom znovu zrození je ta největší proměna. To je všechno.
Chci se pomodlit, jestli můžu. Pane Ježíši Kriste, vyznáváme ti, že ne vždycky a za všech okolností jsme dobří a že ne vždycky jsme všímaví a citliví k tomu, kdy lidé procházejí těžkými obdobími. A já ti chci děkovat za tohleto slovo, které mě osobně se moc dotklo. A věřím, že se dotklo většiny z nás. Nauč nás vidět věci, které jsou za oponou a možná nauč nás vidět zranění lidí. Nauč nás vidět to, že lidé potřebují pomoc a aby jsme byli ti, kteří budou na blízku a budou pomáhat. A zároveň nauč nás, aby jsme věci nenechávali nevyřešené, ale aby jsme věci vyřešili. K tomu tě prosíme o tvoji moc, protože my sami to nejsme schopní. Tak prosím o uzdravení. O uzdravení srdce, o uzdravení života. Amen. Tak nevím, jestli má někdo ještě něco, co bych chtěl k tomu dodat. Já myslím, že to bylo dost silné nakonec. A mám tady pro vás ještě jednu věc. Nechceme odjet bez toho, než by jsme si neřekli, co s tím budeme dělat dál. Máme tady téma. To téma je sborové prostředí, které motivuje k duchovnímu růstu a evangelizaci. Teď jsme slyšeli spoustu podmětů. Máme tady malůvky, máme tady možná tři věci, které chceme. Já bych chtěl, aby jsme možná si trochu víc jako začali dávat úkoly. A tak vás chci vyzvat, pojďte každý sám, a možná ve dvojicích, možná v tom, jak jste ve sboru, protože jste tady z různých sborů, tak si sesedněte klidně zboroví lidi spolu a zkuste si dát tři úkoly. Ne zkuste, ale já vám řeknu, dejte si tři úkoly. Potom si je napište, prosím, na papír. A pojďme o nich přemýšlet a pojďme možná teďka si dát 5 minut, že vy v tom sboru, v tom kroužku, kde budete spolupracovat, budete přemýšlet nad tím, nad čím chcete dlouhodobě přemýšlet ve sboru. Co je téma vašeho sboru? Z těch věcí, které jste tady zažili, tak zkuste nad tímhletím úkolem přemýšlet, nad čím chcete dlouhodobě přemýšlet ve sboru. Pak bych chtěl, abyste měli nějaký osobní výzvu a osobní úkol, co chcete změnit ve svém životě na základě toho, co jste dneska slyšeli. Napište si. A potom vás poprosím, a to je taky důležité, aby jsme opravdu naplnili tady to, co je napsáno tady na tom sborníku. To znamená, co uděláme pro to, aby sborové prostředí, nebo co změníme, aby to sborové prostředí bylo motivující, duchovní a evangelizační. Tak pojďte se sesednout do těch sborů. Kdo nemá sbor, tak si najděte třeba někoho, nebo sami přemýšlejte. Pustíme vám na 5 minut hudbu a dáme si 5 minut, aby jsme přemýšleli, jaký úkoly si v církvi dáme konkrétně.